Dobar dan, dober večer in dobro jutro. Podcast, podmizje ali karkoli to že novi muski je, je tukaj ponovno z vami. In ko ste se že navadili, so ekipe bile do zdaj pogosto kot zelo okrnjene, danes še najbolj. Danes smo tukaj samo dva. Ičo, pozdravljen.
Živjo.
Poletje dela svoje, eni imajo džobe nove, eni imajo dopuste. Mi pa kraljujemo v Ljubljani in se sprašujemo, kaj je zdaj. Ena od prvih vprašanj je verjetno na tem mestu mogoče, da obdelamo eno dokaj žalostno novico, pač da je Amy Winehouse umrla. Sam moram priznati, da nisem bil ravno šokiran, tako kot verjetno večina ne, oziroma kot večina tudi ni bila šokirana, ampak moram pa prvi reči, da sem malo razmišljal o tej Amy in sem prišel do enih parih zaključkov, da vsemu skupi tuče izdala sem dva albuma, je punca kar dober, zalogaj dobre muske pustila tukaj, če primerjam vse te zvezdnice in devačice, ki so jo ne sam posnemali, ampak so hodili z njo v štric in da je to neke vrste izguba. Po drugi strani pa upam, da je to tudi mogoče dodatna streznitev oziroma opozorilo za naprej. Kako se pa tebi vse skupaj dozdeva? Mislim, meni ta mitologija, ta klub 27, ej, še vedno bojo, eni bojo tudi pri 26-ih ali pa tudi 19-ih umrli.
Ali pa kot je Gurt Mehle dobro napisal v dnevniku, ne? Nekateri so zdržali kot William Burroughs mnogo dlje, ne? Ali pa še kdo drug. Ne?
Točno to, jaz sem lih danes malo nekaj čekiril in sem se v nama vprašal, kje je Peter Doherty, dober prijatelj od Amy Winehouse.
Točno to. Ne?
On je še vedno živ in trenutno sedi v zaporu.
Skratka, ja, pustimo ta nesrečen klub. To spada bolj v rock mitologijo in mitologijo mit mladosti, ki se kuje skozi popularno glasbeni svet, skozi rock and roll svet. Na eni strani je bilo v bistvu res negrožno sprejavljati sprenevedanje medijev, ne? In na način, kakršen se je sama persona Amy Winehouse več manj svalkala skozi črne kronike in škandalozne kronike, predvsem v britanskem tisku, ne, ki se potem spremereda in jadikuje, čeprav je dejstvo, da pravzaprav na nek način so sproducirali, tudi so levi direž vse aure kulture omamljene na nek način sami sproducirali okoli dekleta. Ne.
Meni je bilo najbolj noro včeraj videti izjavo od urednika The Sun časopisa, ne? Ki v bistvu kar naenkrat povleče črto in pač pove, no, zdaj nam je pa ostala samo glasba, kar je najpomembnejše. In v bistvu, mislim, to je noro, glede na to, da sam verjetno sodi ravno v to igro, oziroma te časopise, ki so verjetno vse najgrše pisali o Amy, ves do njene smrti.
Ja, če se spomnim, še pred dvema, tremi leti, ne, je ena izmed komercialnih televizij, ki se vrti v Sloveniji, imela popularno glasbeno rumeno obliko, rubriko, kjer so vsak teden govorili o prigodah naše Amy. Ne? Zdaj, na nek način so pozemali to, kar so Murdochovi časopisi in upam, da je ta del Murdochovega imperija saj delno bil skresan glede na prisluškovanja, ne? In prisluškovalno afero ves čas produciral v Veliki Britaniji. In tudi rock tisk, bolj resnejši, je pravzaprav temu podlegal. Ne? Modrejši pisci, ki so spremljali pravzaprav dogajanje na britanski sceni, so pa verjetno upozorili tisto red, kar si tudi ti upozoril. Ne? Da je bila ena redkih deklet, ki je pisala avtorske pesmi in to dobre pesmi in jih je znala tudi precej solidno odpet. Ne vse, ampak precej solidno odpet in je bila seveda ena vez z eno sceno, ki je ves čas živahna na britanskih tleh in je navzoča tudi vseh razopitih rock bandih, mimo gre skratka ta solovska, jazzovska naveza, ki je neverjetno močna in se reproducira non-stop v britanskih tleh. V tok mislim, da je vzgib, ki ga je dala pojava in seveda svojstvena ekspresija Amy Winehouse, dobra reč, ki se je zgodila. Da imamo glas, ki interpretira svoje osebne štikljice, kakršne precej ljudi ni, ne, interpretirali. Ne. To se mi zdi najboljše.
Zdaj, mogoče tle, ki si zdaj Mrdoka omenil, mogoče bomo zdaj pravzaprav malo mogoče zašla, ampak mene zadnje tedne, odkar se ta afera dogaja, ne, malo muči eno vprašanje, zašla namreč iz tega glasbenega polja, zašla malo na teritorij bolj politike in naše prihodnosti, da ob vsej tej aferi okrog Mrdoka meni neki zelo, zelo, zelo smrdi. Bojim se namreč ene zadeve, da smo prišli dokončno s to afero, kljub temu, da se najslabše mislimo o rumenem tisku, ampak da prihajamo v obdobje diktature parlamentarcev. Ker če so angleški parlamentarci vzeli Mrdoka v roke, ga niso vzeli sem zaradi tega, ker je on prisluškoval, ampak ker je predvsem prisluškoval njim. In se mi zdi, da tle prihaja do ene, meni vsaj do ene grožnje, na katero moramo biti pozorni, da res parlamentarci in politiki, aktivni politiki, teve, ki držijo neko moč odločanja in oblasti v svojih rokah, ne prevzamejo še naših usod v roke. V pravem pomenu besede, da nam bodo določili, kaj ja, kaj pa ne. Ker primer Mrdoka se mi zdi, da ravno o tem govori. To, kar se v Angliji dogaja, meni zelo, zelo smrdi na neko novo obliko diktature namreč.
Dejstvo je, in to je naš sotrudnik Igor Vidmar, ne, opozoril v nekem tekstu pred dvema dnevama v Razgledih, da ta tip udiranja v zasebnost se je razpasil tudi v našem žurnalizmu, mimo gled, če greva nazaj na žurnalizem, in je konkretno umeril afero Baričevič. To je prišlo afero, ne, afero, skratka, osebne reči, ki so jih naši mediji isto kot britanski pač medijski psi, ne, vlekli ven in to tudi na nacionalni televiziji ali pa še kje druge. In mi vrede britanski parlamentarci, ne, pravzaprav so zelo z mehkimi rukavicami zaslišovali Mrdoka, če smo čisto iskreni. Ne? Če je dole gledal tisto zaslišanje, pravzaprav razen enega, so z Mrdokom in njegovim sinom delali v rukavicah. Ne? In potem, če pogledam, ko je CNN poročal o tem, ne, se je posredotočil samo na hitro gibkost Mrdokove žene, namreč te brhke kitajke, ne, mislim, da je Kitajka, ki je preprečila, da bi bil povsem onečaščen za torto nekega protestnika, igralca, ne, ki je napadal Mrdoka na tisto zaslišanje. CNN se je fokusiral na to, seveda dejstvo pa je, da so prisluškovali med tem zadeva naprej, da so izkoriščali tehnologijo in koruptivno dejanje. Očitno so vsi indici tudi pri žrtvah oziroma sorodnikih žrtev napada na dvojčka v New Yorku že ob 11. septembru. Ne. Z drugimi besedami zadeva ima že kar dolgo brado. Ne.
Tako je.
Če se pa zdaj vrnem na Amy Winehouse, mislim, da je to del tega žurnalizma, ki nam kreira ta naslajevalni imaginarij, v katerem se vsak dani človek pravzaprav naslaja. In se išče noter ali pa in v njem diskutira, kot da bi kar je pravzaprav že skrenulo sa svakog puta, dobesedno. Ne. Mislim, da je prišlo prek vse mere. Ne. In tudi, če tudi naš tisk, kolikor sem ga spremljal, še posebej tisti, ki ima spletne strani in se poskuša reaktualizirati in poskuša pravzaprav updatati svoje novice, sem gotovo, da so sproti že vnaprej prejudicirali in vzroke smrti in pravzaprav vse in so delali na isti način in iskali pri najbolj rumenih medijih in to dejali na spletne strani od Dnevnika do spletne strani RTV Slovenija do 24 ur in tako naprej. Zraven pa se šli neko lažno sočutje, neko hinavščino, ki je absolutno z tem, kar je del pop kulture in to in lahko je žalosten, ampak vsekakor je del, kar je kulturna omamljanja, seveda nima niti bene prave veze.
Ampak ne samo to, jaz sem vseeno po drugi strani, če malo drugače še zgodbo pogledamo, meni v bistvu je grozno, da pravzaprav M je imela kaj pokazati. Ne? Zdaj, če preskočim spet v naše okolje, jaz, ko odpiram naše časnike, če mi tako spok še rečemo časniki,
brez časti.
Ampak noter se pojavljajo posamezniki, posameznice, za katere spoh ne vem, kdo so. Ne? Medtem, ko une, za katere vem, kdo so, jih pa skoraj da ni noter več. In tle se mi zdi, da je en moment, ki se mi zdi zelo grozen, da pravzaprav to izvira iz tega, ker prihaja to iz napisanih doma PR obvestil. In tukaj vidim problem današnjega žurnalizma, da se sploh pravzaprav ne pojavljajo na prizorišču, da niti ne pogledajo, kaj je bilo. Recimo včeraj, me prav zanima, če se bo kje o tem bolj konkretno pisalo ali pa komentiralo. Igrali so inspektor Clouseau iz Francije na otvoritvi Trnfesta in fanta oba dva sta imela parkat v zobeh svojega predsednika Sarkozija, ne, sta ga parkat kam poslala. In sem se vprašal med koncertom, če obstaja kakšen bend v Sloveniji, ki bi recimo tako z imenom pa priimkom obdelu v zadnjih letih kakšnega domačega politika ali pa neko politično stanje ali pa družbeno stanje na tak način, kot sta ta dva fanta. Čeprav sta bila čist bolj zabavljaka kot nek koncerten bend, ampak po drugi strani sem se res vprašal, kam smo prišli. Zdi se mi, da se ves cajt neki igramo z nekimi prikritimi frazami, radi bi delali revolucijo, pa je ne naredimo zaradi tega, ker nas skrbi, kako bomo zvečer šli, ob kateri uri bomo šli zvečer spati in kdaj bomo ostali, kako bomo z našim kruhom naslednji dan, pa podobne stvari. Tudi, tle, v bistvu mogoče zdaj tudi jaz že malo zafilozofiral, ampak dozdeva se mi, da pravzaprav se nam kaže neki obrazci v časopisih, ki pravzaprav nimajo blage veze z realnostjo v stanju na področju glasbe in kulture nasploh.
Ja, mislim, to res drži. Jaz bi rad videl band, ki bi rekel Borut Pahor, ki bi zapisal Borut Pahor od jebi. Ali pa, ne vem, zmago se sulte bomo, ali pa, ne vem, Ivan Janes, ne, ali ne, pet spel se na podeželje, ne, ne seri po mestu. Ne, tak konkreten vers, ne, pogrešam to.
Čeprav, v bistvu, eden od bendov, ki mene najbolj presenetil s temi verzi, so bili Bulldogi, a ne?
Ja, ampak to so stara generacija, ja, to so stari prci.
To je smešno, ne? Mislim, smešno, grozno.
Ne.
V bistvu se mi zdi, da Bulldogi so dobili...
Old school, ne?
Ja, da so dobili prav inspiracijo v teh cajtih, da so spet skupi. Ne zaradi tega, da so hoteli kaj obujati. Tako, kaj bedno bolj, kaj jih poslušam, spoh ta zadnjo plato, kjer obdelajo vse na nek način, ne? Pa še neka stvar mi je, recimo po drugi strani so mi pa, evo, res nuli os malo obdelujejo tudi sedanje stanje. Ampak spet v nekih svoji formuli velenski, ampak ne direktno več. Enkrat so govorili o Sloveniji, danes Slovenija ne omenja.
To je na zadnjih ploščih.
Ja, ki spoh ni toliko šoh, meni je kar simpatična ta plata. Kaj smo mi še rekli? Aha, no, če smo zdaj pri te anemiji, ki pravzaprav se pogovarjamo o anemiji, bi jaz prestopil mogoče malo koncertom, ki smo jih zdaj.
Ne, še pred ti moram nekaj prebrati. No. Namreč, moram in bom, upam, da bom dober prebral, ker sem si prepisal. Namreč, še vedno zaupam južnoslovanskim bratom v njihovi sočnosti in gesta, ki sem ga zasledil, je se mi zdi najboljša. Oziroma, bi rekel, sočna in žmohna, dovolj mitomanska znotri rock'n'rolla in zato simpatična in jo je priobčil na socialnem omrežju dizajner Vladan Srdič, ne, in seveda moram to podeliti z našim občestvom Nove muske in očitno, ker se je razvila debata, kam naj bi to locirali, verjetno se dogaja v Bosni. Sta človeka, ki sta dala osmrtnico v časopis, tako zgleda, Amy Winehouse, iz Bosne.
In uslobođenje.
Ne vemo, to še raziskujemo, ampak glede na dikcijo je to Bosna. Skratka, gre za parto, dobesedno, ne? Amy Winehouse, in to moram prebrati, prej gremo drugam. Upam, da bom dobro prebral. Draga sestro napačena, neka ti je laka zemlja i vječiti mir. Pozdravi nam Milana i Džimija, a Kurtu nam izljubi. Kada se sretnemo, nastavit ćemo paklenisati skupa. Volite meho i sale. To se mi zdi, bi rekao tak, ta paklenisati skupa, ne? Ta, skratka, ni nič lepega, ne bomo noče sintizirali, pa to se mi zdi sijajen glagol, pa, ali pa, ta je lepa, a Kurtu, ne, Kurta Cobaina, nam izljubi, ne, ta je tudi,
skratka. Ampak se tebi ne zdi, da je v bistvu Emi kršla v raj, da smo mi ostali v peklu?
Mislim, da je gospodična Winehouse imela svoj lifestyle, ki je bil svoj kar dosleden. Celo imič njen je bil kar dosleden. No, kljub temu, da je lahko postala modna ikona, mislim, da je bila mogoče veliko bolj dosledna v nečem, o čemer se tistim, ki pridigajo, kako si ljudje samo uničujejo življenje, niti ni jasno. Tako da ne bi jaz kaj bi rekel, da je imela svoj lifestyle, ki je imela kar dosledno.
No, pojmo mi naprej k koncertom, to, kar sem zdaj začel govoriti, in k te anemiji. Zakaj anemiji? Zato, ker sem zadnje cajde se začel se spraševati, spoh, ko so bili te neki določeni koncerti novejših datuma bendov, spravi, ki se navizujejo na te zgodbe, kot so indi pa podobno, opazil en zelo rakas problem. Zakaj se ne zgodi nikoli drugi bis? A si ti to se kdaj vprašal? Namreč opazil sem, da se zgodi prvi koncert, potem je avtomatsko prvi bis in po prvem bisu mogoče se celo kakšno ploskanje še zgodi, ampak večina publike se obrne in gre z koncerta. Kada smo se naučili, da imamo samo en bis? Meni je zmerom koncert, če si bil prta tretje, si rekel fakt, da danes smo pa bili na enem koncertu. Če je bil drugi, je bil tako tako. Zdaj pa ugotavljam, da se moram zadovoljiti sam še z enim bisom, se pravi, vse skupaj v kurcu, ali kva?
Na obeh stranih, po moje. Po moje tudi, mislim, da je matrica že tako utečena, da celo izvajalci pristanejo že na to logiko. Razen tisti, ki hoče v bisu povečevati in dajo 3-4 komade skupaj.
Ampak kaj misliš, da je to povezano s tem, da se preselilo na koncerte ta festivalska omejena, se pravi, ti imaš 55 minut cajta za nastop in v tem cajtu moraš pač pokazati, zadovoljiti in potem zginti, ker prihaja že nov band gor. Misliš, da se je to preselilo na koncerte?
Delno ja, da je ta festivalizacija in zamenitev s časom in urnikom, ki ga diktira festivalsko zaporedje, to drži. Po drugi strani pa res, da upažam in to sem prek jazza, pa tudi prek koncerta The National, na katerem sem bil in sem bil razočaran nad obiskom in nad reakcijo razen zarebški fenom, ugotavljam, da absolutno Ljubljana kot največje mesto v tej državi nima aktivne publike več. Predvsem mislim, da je to krivda, da ni aktivne zavzete publike. Niti dobrih fenov ni več. Zdaj, že fenovskega jedra, ne, fenovske jedra so vse bolj razdrobljena, ampak če tega ni več pristne radovednosti. In je to nekaj, kar marsik, da je res, kar me vse bolj skrbi. Skrbi me zato, ker pomeni, da ne nastane dobro, da redko, da nastane res, zares dobro vzdušje na koncertu. Ne vem, a si doživel zapored 5 dni v Ljubljani na 5 prizoriščih ali po enem tednu dobro vzdušja? Jaz jih nisem, tudi na Metelkovih nisem doživel. Je tak anemičen, rutinski, s časom zakoličen dogodek, kjer se pojaviš ali ne, postojiš, zapoješ en komad, en refren in greš, spakiraš domov. To, Po moje, mislim, da je glavna krivda, da je Ljubljana zgubila aktivno publiko.
Mislim, zdaj, ko tem govoriš...
Oziroma, je to bolj indic tega, da je nima več.
Bom spet skočil na ta koncert od Inspektor Clouzone, Drumfest. Spet prihajamo do točke in do ene moje zahteve, ki ne bom seveda nikoli uresničena, da bi se morali zakonom prepovedati za stonkarski koncerti, brezplačni koncerti. Namreč zanimivo mi je bilo, bend pač udriha, je, žaga. In kar mi je bilo najbolj grozno, je bilo to, da sem opazil, da pravzaprav dobršen del publike je stal v krogu svoje druščine in kazal pravzaprav bendu hrbet, klepetal, hkrati pa z nogo cupkal z njihovo muziko. In mi preprosto ni bilo več jasno, da oziroma mi je jasno, da pravzaprav glasba je res postala neka postranska oziroma obstranska zadevščina, ki je pomembna samo še za kulisje. Razumem, da je to recimo, ko prihaja zvočnikov ali pa z mobitela ali pa z iPoda, ampak da na koncertu publika obrača bendu hrbet, zato da se bo družala v tistem trenutku s svojimi frendi in ne posveti tistih svojih 45 minut pozornosti bendu, to se mi zdi pa, da je že preraslo vse meje, čisti med človeških odnosov. Kakšen način pa je to?
Ja ne, to sam pomeni, da se krši že ukviranje same predstave, kakor je organizirano. Mogoče je to res že učinek tega, da smo navajeni, da v vsakem mestu poslušamo muziko, ne? In vira niti ne vidimo več. Ne? Mogoče pa to že sram, kaj pa če je to že hujša stopna. Ne? Pred leti sem še sam mislil, da je koncert pravzaprav tisti del, kjer končno ti doživiš ponovno oziroma si konstruiraš auro, ker je tako redek dogodek, da vidiš muziko v živo. Zdaj pa mi, kaj pa če je to že zadeva, ki je šla naprej, da da v bistvu to sploh ni, da gre v bistvu že za strah in sram pred tem, da dejansko nekoga vidiš, da igraš, da igra v živo, da igra koncert, da mogoče celo suka plošče in greš v vsakodnevno maniro, kaj se vem, glasbe kot kulise, kot ozadje, kot nekaj, kar je prijetno, dražljivo do neke mere za vzpostavljanje tvojih socialnih stikov, karkoli že. To je pa verjetno nova realnost, s katero se moramo soočati. Ne?
Ampak ali ti vidiš, recimo, mislim, jaz se zadnji cajte sprašujem, kaj bi moral še narediti bend, da bi sploh, a veš, ne vem, primer bom prevlekel, recimo, Sex Pistole, ki so se pojavili, so z Michael McLarenom delali ekscese načrtno, na nek način. Ampak so prevlekli svojo pozornost. Bili so tudi na nek način prepovedani. God Save the Queen, namreč singles, je bila prepovedana za predvajanje na radiju. Imamo nešteto takih primerov. Danes pravzaprav glasba sploh ni več nevarna. Kaj bi moral danes v bistvu še muzičar sploh narediti? Ker se mi zdi, da vse, kar kdorkoli že naredi, niti hrup več ni moteč, a ne? Hrup je rato tudi nekaj čisto običajno. Evo, zdaj gre recimo Rešilci mimo.
In ga že doživljamo kulturni zvok.
Tako, ja. Ja. In se mi zdi, da prihajamo, kaj bi v bistvu lahko še...
Drum pa prekrije Penny Lane od Beatle, tukaj v celici, ne? Tako. Recimo, ne?
Ampak, a veš, ta, zdi se mi, da ta ritual razpada, ne? Ta ritual posvečenosti, unga, ki te zavaja, ki te zapelje, ki te odnese, ki te v trans pravi, ki te prepelje spet nazaj in te spusti v na vsakdanji tok življenja, ki te nekaj dal. Dan se mi zdi, da je vse tako. Pride, pa gre.
Pač smo v fazi vse večje indiference, ne? Do česar je pripeljalo tudi sam trk, ne? In prenasičenost z muziko v zadnje čase. Ne? Muzike nikdar ni bilo lažje dobiti kot danes. To je dejstvo. To je po moje grozljivo dejstvo. To muzike, kot je danes, dobimo zelo skoraj kot z enim klikom. Ne?
To je obupno.
Je obupno. In če se to zdaj pozna že na tem, da celo koncert, recimo predstavitev benda, živo, niti najmanjše evratičnosti, vse jo ima še ne, po enih scenah, ne, pa pri enih poslušalskih jedrih še ima, ne. Potem je pač to žalostno dejstvo. Ne? Enostavno pač, verjetno ga bo treba živeti. Jaz še vedno sem toliko strkopiten, zastarel v tem, da še vedno grem na koncert s pričakovanjem in še vedno drhtim, če grem na svojega izvajalca. Uh-huh. Ker mi je všeč, ker si ustvarjam tudi sam s tem tenzijo in ko mi pričakujem, če tudi ga recimo osebno poznam ali pa ne, še vedno drvim na koncert v pričakovanju, da bom nekaj slišal. Ne? Zdaj pa, če se to dogaja, če to ni več to, mislim, da bo treba iškati širše vzroke. Mi dvek ne bova tle rešila, so pa... Je pa res.
To...
Eno je ta vse dostopnost muzike, drugo je ta, da je vse splošna festivalizacija muzik. O tem pač nekateri pišemo že zadnje čase. In drugo je to, da se to vrstne muzike dajo vse več zastojn in so postale, del funkcije novačenja samega mesta, urbanega okolja in mestnih politik za privabljanje in seveda vzratna poročila turistov, obiskovalcev mesta, da to mesto živi, vrvi in tako naprej. Ne pozabimo, da je del zastonskih koncertov, fenomen zastonskih koncertov, del mestnih politik, da iz svojega mesta dela to, kar v resnici ni. Uh-huh. Ljubljana je tudi povzela to. Ni, ker delajo vsa mesta, nimam grde. Veliki budžeti se vse bolj namenjajo znotraj mest, se namenjajo glasbenim festivalom, zastonskim prireditvam in to pod sicer zelo škatljivim geslom. Ne? Dostopnost in demokratizacija muzike za vse. V osnovi gre pa za turistične prireditve.
Ampak v bistvu, zdaj mogoče vstopamo v en krok vprašanj, ki so vezani ravno na te razpise, ne, ki pravzaprav razpise za finančna sredstva, ki pravzaprav že vnaprej deklarirajo, kaj hočejo imeti. In se pravzaprav kot taki, oni diktirajo vsebino, ne diktirajo več producenti vsebine. In producenti pravzaprav se prilagajajo nekim mestnim, državnim, republiškim, ne vem kakšnim, krajevnim politikam, kulturnim politikam in jo pravzaprav preberejo zelo dobro razpis, uporabijo vse cake, ki so noter in potem se temu prilagodijo in se stavijo svoj program. Vsaj tak občutek me, mogoče gre tudi za grde zgodbe lobiranje, se pravi, da je nekdo sam sebi razpis napisal, tako kot so za un avto parlamentaran, recimo, razkrinkali ali niso razkrinkali. Ampak veš, kaj me pa zdaj na tem mestu bolj zanima? Dostopnost glasbe. Kaj si ti misliš recimo o tem zakonu okrog tankanja glasbe in podobnih stvari, ki zdaj v tem trenutku grozi Sloveniji, da bomo morda morali kaj plačati oziroma iti kaj odsedeti, če bomo imeli malo preveč muzike stankane z interneta. Pa recimo po drugi strani ta zelo glasni in zmerom zelo, ko bi se reklo, pronicljivi gospod Grims, ne, ki pravzaprav pravi, dovolimo mladini, da si ona to tanka. Da bo si razširila obzorja, če ga zdaj malo poenostavim. A gre tukaj za nek populizem, pobiranje oziroma nabiranje bodočih glasov? Kako komentiraš vse skupaj?
Dejstvo je, da je da internet postal torišče spopadov, politično-ekonomskih spopadov, glasbene in sploh glasbene industrije kot dela že računalniške in informacijske industrije in mislim, da je to zgolj osnovni pritisk, ki ga diktirajo tisti industrijski centri svetovni, ki zgubljajo predvsem pri točenju, pretakanju softvera, računalniških igric in tako naprej. Mimo grede, kar je glavni vir danes pravzaprav dobička in ekstra profita. Z drugim besedami kle, in povratno gre seveda za lobiranje tovrstnih multikorporacij in tudi povezanih z medijskimi oligopoli na transnacionalne politične skupnosti, kot je, ali pa je ekonomske skupnosti, kot je Evropska unija in tako naprej, da, to je zanimivo, ker je glasbeni termin, harmonizirajo zakone in poskušajo ustvariti harmonizacijo zakonov. Kar se dogaja je to, da se dogaja pri pretakanju internetnih vsebin, ključno za glasbeni, da so procesi, predvsem v Združenih državah Amerike, ki so se zdaj že internacionalizirali, pokazali, da je tisti, ki mora zdaj dokazovati svojo nedolžnost, pravzaprav uporabnik. Prej pa tožnik, ki je v tem primeru, recimo multikorporacija. Tega prej ni bilo. Zdaj mora pa uporabnik dokazovati, da ni kršil pravil zasebne uporabe prek svojega računalnika, uporabe muzike in tako naprej. In v tem kontekstu, jaz ne bi dal nobenih receptov, tudi ne bi šel nobene Grimsijade, klele in tako naprej, recimo to je sam en pomislek oziroma element v tej diskusiji, ki mislim, da bo še zelo vroča. Bi se pa rad vrnil še na nekaj druga, še enkrat bi imenil zastonske koncerte. Da greva spet na drugo reč. Ne? Mi da smo v Ljubljani, ampak bil sem tudi na Lento. Ne? Letos in pa šel sem še na par festivalov po Ljubljani, po Sloveniji, mingrede obiskovati in kot po pravilu v času recimo jazz festivala so bile zelo dobro obiskani vsi zastonski festivali. Ana Desetnica, zastonski špili in tako naprej. Nekaj, s katerim mesto ohranja iluzijo in na se zadnje se prilagajajo kulturni producenti, ki aplicirajo, ki prosijo za sredstva, da v imenu poživitve, regeneracije, revitalizacije mesta in tako naprej. Kar se tiče razpisov, jaz se vračam, nekaj mi je zdaj lepalo nazaj, ampak mi je zdaj lepalo na pamet. Recimo je bilo pred časom geslo na polju vizualnih umetnostih in je bil kot pogoj celo napisano, ne, da imajo prednost tisti projekti, ki bodo pravzaprav posegali v mestno tkivo, še posebej na tako imenovanih degradiranih območjih, kar pomeni kar so likovniki recimo svoje dni interpretirali, da bo treba seveda oživljati mestne degradirane površine, predvsem tam, kjer so najbolj ogrožene in po pravilu v Ljubljani so bile ogrožene kje? V samem središču mesta. Ni bilo govora ne o Bežigradu, severu Bežigrada, ne o severu Šiške, ne o Mostah, ne o Viču. Vse degradirane površine so bile samo tam, kjer je danes kafič, kultura, kjer je Plaja. Ne? Samo tam okoli, ne? Tam, kjer so mestna sramota, kjer napiše vsake tog časa, kjer sem časopisal, kjer lastnik ne zdrži in jasno ne obnovi fasade, karkoli že, ali pa kjer so zašli narkomani in so dobili zatočišče za svoje gorivo, karkoli že, ne? Za dejanje svojega goriva. Ja, ampak z drugimi besedami, v Ljubljani se je vse pravzaprav mestno življenje na nek način osredotočilo na ta ožji center okoli Ljubljanca, ne? Kjer se je Korzo vzpostavil, ne? Relativno uspešno, jaz sem bil skeptičen in tako naprej, kjer celo procesni glasbeniki, ulični glasbeniki zdaj igrajo različni in tako naprej, kar pomeni, da spet na nek način večina Ljubljančanov, ne, dobi zastonjsko muziko, razen tistih, ki rešpektira uličnega glasbenika in mu da, in sto pomenjalno razmerje, ki pomeni tudi plačilo, ne, in tako naprej. Zelo v tem elementu mislim, da se je Ljubljana, to velja tudi za Maribor za časa Lenta, priklopila na mestno dogajanje in pojmovanje kulture skozi optiko mestnih oblasti in novačenje. Ne. V tem smo definitivno v trendu. Zdaj se je začel Trnfest, si omenil. Trnfest, če pogledamo, je ena prvih prireditev množičnih, ki je pravzaprav to načela še takrat še brez teh razlogov. Ne? Brez turizma.
So bili celo problematični.
Ja, so bili celo problematični za tega. Ne? Če pogledamo, danes je to pravzaprav manera, na katerega pa mesto poskuša funkcionirati.
Ampak je pa en zanimiv primer. Ne? Jaz sicer na tem koncertu nisem bil, ampak tle v sosednji Italiji, mislim, da v smeri tam nekje naprej od Dudina ali Treviza ali nekaj te smeri, je bil tudi recimo zdaj koncert Otisa Taylorja, ne, ki je bil tudi brezplačan na trgu nekega mesteca oziroma vasice. Prisotnih pa je tam nekje okrog 250-300 ljudi, od tega enih 140-120 zagretih fenov Otisa Taylorja, ostalo pa lokalna ekipa, pravzaprav, ki so pač prišli popiti svoj glas vina, pa na koncu še mal plesati na Otisa Taylorja, ampak ko pomislim recimo, da imaš tak nek koncert, da ti ga pripelje nekdo brezplačno in to neko vasico, spet kaže na določene korake, ki recimo se jih morda morajo naši mestni veljaki začeti malo učiti pri naših sosedih. Ker recimo drug primer, kjer sem pa bil prisoten, je pa ta festival Fiera della Musica, ki se dogaja pa tle pri Pordenonu vsako leto in ki imajo v bistvu dvodnevni festival, ki je zanimiv predvsem po temu, da imajo samo dva nastopajoča na dan. Ni to cel dnevni in sem bil pač na Public Image Limited pa na Horrors, kjer pravzaprav na nek način sem se srečal na nek način zelo podobno karmo mesta, kot recimo doživljam to vsako leto, ko pridem v cirkno na jazz cirkno. Pravi, da nekako sigurno obstajajo vaščani, meščani, karkoli že to je, ki nimajo ravno najbolj naklonjenih mnen na tem festivalu, ampak ko si pa v tem mestecu, ki je zelo majhno mestece, spoh ne vem, če je to mestece, ampak v glavnem
kraj, recimo,
kraj, ja. Tako, dobro je izraz, ja, kraj, se čuti, da živi s tem festivalom in se nabere. Pač lani, kolik razvem, je bil recimo Iggy and the Stooges so igrali, je bilo pač nabasano do konca, letos na Public Image, kaj pa vem, je bilo recimo tistih 1000 pa nekaj.
So li dobri? Goriš o Public Image Limit.
Tako. Moram ti reči, da v bistvu je Johnny neuničljiv. Ne? Fasciniral me in svojo energijo, svojo zadirčnostjo in predvsem svojimi zmogljivostmi. Band, sicer sami neki znanci, ne vem, Bobnar, ki je med drugim igral v pop grup, pa v glavnem stari znanci. Tako, na trenutke so mi delovali zelo udarno, zelo predano, na trenutke pa zelo hladno. Tako da tle ta glasbeni inštrumentalni del mi je mal šepil, ampak Johnny je pa svakam učasno, mislim. Še vedno je pač zadirčan, tako kot je bil, in kritik vsega. No. Prši pa so na odr z Bunga Bunga, ne, kar tako pove, da je človek zelo dobro obveščen, kaj se dogaja v svetu in na vsako stvar, če to narediš v Italiji, pomeni, da imaš res v bistvu dobro kontrolo, kaj se dogaja v okolju. Ne. Bunga Bunga pa vemo, s čim povezujemo zadevo.
Spet sem prišla do tega, kdo si upa. To narediti.
Ja.
Isto kot je Eugene Chadbourne na koncertu v Gromki naredil, kar je še bolj inteligentna finta. Najprej je naredil, najprej je skozi Chucka Berryja šel na zelo direktno, ne, ki je rollover Berlusconi, ne, za tem furlanskim bendom. Pozabil se zdaj na njegov ime, ampak sijan furlanski bend s Chadbournem, ki ga sploh odpre. Ne, ampak potem naredi, to so pa te subtilne finte, ki se jih lahko spomne samo nekdo, ki misli, seveda avant glasbeno zraven, tudi politično zraven. Namreč, da takoj na ta komad privleče standard in interpretacijo standarda Thelonious Monka, Ruby, my dear. Ne? Boga Maroška Ruby, ne, kad prišla v Monka noter skozi Monka in skozi Jan Štikelc. Ne? O tem govorim. Tega naši sedanji estradniki, tudi samozvani alternativci, te soli. Ampak res soli na rano.
Čili, ej, ja, čili.
Čili, ne, tega absolutno ne slišim in ne vidim. Ne.
Mm.
Ne. In to so reči, ki me še spravijo, ne, po konc, ne, ki rečem, ne, ej, to je lucidnost, ne. Ruby, my dear. Ne.
Pa misliš, da se pogovarjamo zdaj samo o pomankanju osveščenosti oziroma kritičnosti do obstoječega stanja, ali je to zatiskanje glave v pesek kot noj?
Ne, jaz mislim, da bom pa citiral svojega znanca, ki prav, ki sicer najprej deluje tako malčemerno, pa misliš, da ampak prav, v Sloveniji vlada en big denial glede vsega. Ne, dejansko, ne, bi rekel, dobesedno, dajmo potlačati to, dajmo zanikati. Pretvarjeno smo, da smo hype, da gremo čez. To se ne dogaja, to v Ljubljani čuta na vsakom triku. Na vsakem koncu se čuti to. Ne. In mislim, ko pridemo do stopne, ker tega zanikanja, ne, stanja, ne bo nič kaj več zanikati.
Uh-huh.
Mislim, da bo hudo.
Misliš, da bo jesen huda?
Pa ne bom rekel, to so te meteorološke napovedi, ne bom rekel, ampak mislim, da nastopa čas, ko bo naenkrat golo stanje veliko bolj prezentno. No.
Mm-hmm.
Zdaj je še veliko tega, ne? Na eni strani jamranja, zelo malo meščanskega, ne, udobnih življenj, eni pridigajo, Ljubljana ima kakovost življenja, mina okolj, klele, in tako naprej, velika, kje boš živel, ne, tukaj, ne, na nek način so malo manj županovi glasnogovorci, ker bo Ljubljana pripopal in že malo manj v ozvezdje, Barceloni in Dunaju in tako naprej, ne, Ljubljana je pač mejhno mesto, premejhno, ne. In mislim, da bo ta big denial, ko se bo to razblinilo, bo zelo postalo zajebano. Zelo zajebano bo postalo v tej državi. In jaz upam, da tisti otoki muzike, ki so, da bodo znali odreagirati in kreativnosti, tudi na... ne bom rekel, da bi si želel eksplicitno političnega načina, kot pri Johnnyju, ne? Ali pa pri Eugene Chadbourne, ampak bi rad videl več tega. Enostavno bi rad videl več tega. Ne? Dokaj mi bodo mediji pumpali s tem, da je mlada izvajalka, ki je slučajno prišla na nepomembno preditev, kot je evrozijska popevka, ne? Že legendarna, rumeni mediji, ne? Od čem smo začeli, potem se nimamo kaj pogovarjati. Ne?
Mm.
Ni posnela Amy Winehouse je pustila samo dva albuma, ta Mandé šele snema prvega. Ne?
Ja, veš kaj, jaz mislim, da v tem trenutku je najbolj, da se mi dva malo stavlja in se obnašava politično korektno, ker mislim, da sva začela postajati politično nekorektna in bi zdaj to prepustil takole in bom pravzaprav dal vsem nam, ki sodelujemo pri podmizju, pa ostalim sodelovcem, pa mogoče še tistim, ki nas poslušate zdaj preko spleta, začnemo mi objavljati monologe. Glede na to, da se je podmizje začelo vedno bolj tako hrušiti, pa eden odpade, pa mogoče to poletje, ok, dajmo reči, da je poletje.
Samo, a ni dialog, dialogos, ne, ni tisto, kar je v osnovi.
Tukaj je pa zdaj zelo pomembna stvar, ki se jo omenil, ja, mislim, da v glavnem, kaj sem hotel povedati, če ima kdo kakšne svoje izlive, prosim, ne se oglašati na forume, ampak pošljite nam svoj pristen glas, svoj posnetek, kaj si o čem mislite, pa bomo o to obesli gor. Seveda, cenzura bo obvezna, ker drugače ne gre.
Mi se tukaj ne pritvarjamo, mi cenzuriramo.
Tako, cenzuriramo, ker drugače ne gre. Mislim, vsako sranje pa tudi ne bomo objavili. Hkrati pa pozivamo predvsem k temu, da vzpostavljamo dialog, oziroma mislim, da sem že prejšnjič spet Tarasa Krmaunorja, a ne neki citiral in spet ga bom danes citiral. Namreč naletel sem na en zelo zanimiv podatek, kako je on predlagal, da bi se imenovala nova revija svoj čas, tam čisto v letu 80-81. Razhajanja. In v tem je bistvo demokracije, da se razhajamo. Ičo, hvala.
Hvala Igor, tebi.
In tudi vam, kakorkoli se vam vse to skupaj zdelo, danes je bila sreda,
28. julija, v celici na Metelkovi.
V celici na Metelkovi.
Brez Janeza Janše.